ojalá. Da se bratski zagrlimo, da se Bosno obnovimo.